Ертіс жатыр, арнасында шымырлап, желгезеді маңайымда сыбырлап, дөң үстінде төмен төніп мен тұрмын, көкірегімде күмбірлейді тыңырғақ. Кеуде толқын, бұрқана мөңкейді, ақ көбіктер аққу болып жөңкейді, басын ейіп көк бұрымды теректер, айдын төсін баяу самал желпейді. Жағалауды жапалақтап су бұрып, бөлдір айдын алтын нұрмен жуынып, асау Ертіс алға асығып ағады, тереңдегі ойларымды суырып, бас көтеріп кейде толқын ақмаңдай, дәу жартасты мазалайды жатқан жай, тік шарпиды, ойласпанға ғашық су, құшақ-құшақ күлшоқтарын атқандай. Сонау жүрген шағалалар түсіп бақ, шарқырады арманыма ұсап қап, Ертіс түгіл көйгөзір бұл көңілмен дүниені тұрғандаймын құшақтап.